WBOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka jiji kuu la Washington DC hapa Marekani. Mimi ni Mary Mgawe. Leo ni Jumatano, Disemba 15 mwaka 2021, tukiwa ndio tunaelekea hivyo kukamilisha mwaka wa 2021.
Na mimi ni Sunday Shomari, niko tayari nimekusha jamchele kama pishi la mchele. Msikilizaji, unatusikiliza kupitia redio za shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na tunao wetu internet voaswahili.com, tukiwa tumesheheni mambo mbalimbali.
Barabara kabisa kwa kweli, Sunday, mambo ni moto moto hii leo, ambapo rais wa Marekani Joe Biden anajiandaa kutembelea wale waliokumbwa na dharuba katika jimbo la Kentucky. Na vile vile si hilo tu, tutakuwa na masuala ya burudani, ya muziki, na leo ni matano, teknolojia pia na mengineo. Wasikilizaji wetu wako tayari kabisa kujipatia vitu murwa.
Sawa kabisa. Basi pia tutamulika yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mengi yanaonekana hapa leo, tutaanza kuyaangalia, lakini basi moja kwa moja tuelekee kwa rais wa Marekani Joe Biden. Leo anatarajiwa kutembelea jimbo la Kentucky ambalo limepata uharibifu mkubwa katika majimbo manane ambayo dhoruba ilipiga hapa Marekani. Dhoruba hiyo ilisababisha uharibifu mkubwa na vifo na watu zaidi ya 80 katika majimbo matano ya Marekani mwishoni mwa wiki. Mwenzangu Mary Mgawe umezungumza na mkazi wa Kentucky, anaitwa Horidi Milemba. Na kwanza Mary akamuuliza alichoshuhudia pale.
Ilikuwa ni siku ya Ijumaa usiku majira ya saa saba kamili, na imevuma kwa takriban dakika 40. Kitu ambacho nilichoshuhudia ilikuwa ni upepo mkali ambao uliambatana na mvua. Ghafla nilikuta watoto wangu wanakuja kuigonga dadi, na upepo na mvua inanyesha kali, na tumeambiwa shuleni kwamba leo kuna dalili za tornado. Nikasema mimi nilikuwa sina taarifa kabisa. Sasa nilipoamka nikaangalia kwenye simu yangu, kweli nikakuta zile taarifa ambazo zinatumwa za images kwamba watu wajikinge, kuna hali ya hewa mbaya. Kwa hiyo mvua ilikuwa ni kali kwelikweli na upepo ukawa mkali sana sana. Hayo ni mambo baadhi ambayo niliyoyashuhudia mwanzo kabisa tornado ilipoanza.
Na je, tangu tornado kutokea hali ikoje mpaka hivi sasa?
Hali naweza nikasema kwamba inaendelea vipi, kwa sababu yapo maeneo ambayo yale yalikuwa yameathirika sana. Serikali na watu wa serikali wanaendelea kuhakikisha kwamba mazingira yanakwenda kukaa sawasawa, sababu barabara zote zilikuwa zimeharibika, miti ilianguka barabarani, uchafu mwingi, unajua upepo na vitu vilikuwa vinapeperushwa, taa za nyumba, milango, madirisha, kwa hiyo vingi vilikuwa vikirushwa na kudondokea barabarani. Lakini sasa usafi unaendelea na kuhakikisha kwamba mji uko hali yake ya kawaida.
Rais Joe Biden anatarajiwa kutembelea maeneo yaliyoathirika hivi leo huko Kentucky kutokana na tornado hiyo. Je, mpaka hivi sasa nini kinazungumzwa kuhusu huduma msingi kama vile maji na umeme? Manake tunashuhudia kwenye vyombo vya habari kwamba bado kuna watu wengi, wakazi wengi hawajapata huduma hiyo.
Kweli yale maeneo ambayo yaliathirika sana, umeme kabisa hauko, na hata hivyo maji kwa namna nyingine yamekatakata, lakini sio sana, ila umeme ndio umekata. Hata na mimi kwenye mtaa wangu japo hujaathirika sana, lakini umeme ulikata, baadaye tena ukawa umerudi. Ila mpaka sasa kuna maeneo ambayo umeme haujarudi, hasa zile eneo ambazo ziliathirika sana. Na watu wale wote ambao wako kwenye eneo hizo wamechukuliwa na kukaa kwenye sehemu husika kabisa, ambazo ni maeneo ya mashule. Hapo wanapata huduma zote zile za kijamii kama vile maji ya kunywa, wanapata chakula pale, wanapata mavazi, wanapata vitu vya kujifunika kama vile mablanketi, vinatolewa pale na zile huduma mbalimbali za watu au maasasi fulani fulani ambao wameleta vitu vyao pale hii kwamba watu wanakuwa salama.
Shukran sana. Huyo ni Horidi Milemba, mkazi wa Kentucky, akizungumza nasi kuhusiana na tornado iliyopiga kwenye jimbo lao. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC, msikilizaji.
Na tukitoka hapa Marekani, yaliyojiri hapa, tuangalie habari nyingine. Tuelekee katika masuala ya hoja moto moto, ambapo hisia tofauti zimeibuka miongoni mwa wananchi wa Kenya kufuatia habari kuwa serikali ya Uganda inapanga kupiga marufuku uingizaji wa bidhaa za kilimo kutoka Kenya. Yakini Rais Yoweri Museveni amekuwa akipinga hatua hiyo, lakini baraza la mawaziri Uganda limeidhinisha marufuku hiyo. Katika hoja kwa hoja tutawasikia Stephen Mkinya na Frederick Mwanayo. Sande, nakwambia ni kama kuna kamvutano kidogo, ama si niseme mvutano, lakini utaona Rais Yoweri Museveni anasema hivi, lakini baraza nalo limekuwa na nguvu, limepitisha. Kwa hiyo tusikie hawa wasikilizaji wasemaje.
Mimi kwa kweli, kulingana na vile ambavyo nimeona, nchi ya Kenya haifanyi jambo zuri kabisa kuzuia bidhaa kutoka Uganda, kwa sababu Kenya kama nchi ambayo iko na uchumi mkubwa kabisa katika Afrika Mashariki, hawa hizi nchi zingine ni kama ndugu ndogo, tuenuane pamoja ndio sisi sote tuende mbele pamoja.
Nafikiri kuna sababu hata wakati wa mwanzo Kenya kuzuia bidhaa za Uganda kuingia Kenya, ni kwa sababu kulikuwa na malalamiko makubwa sana wakulima wa Kenya kwamba wanafuga mifugo, wanalima, lakini sasa bidhaa za kutoka nje kama vile Uganda zikiingia zinaua ile soko la hapa nchini. Kwa hiyo sidhani kama ilikuwa ni kwa Kenya, ilikuwa ni kuwapiga vita Uganda wakati walikuwa wanazuia wakati wa mwanzo, ilikuwa ni kumjali mwananchi. Lakini nafikiri Uganda wameifanya kwa kulipiza hiya sasa. Serikali ya Kenya tuwezi sema kwamba ilikuwa imezuia bidhaa za Uganda kama vita, ni kwa sababu ilikuwa wanajali mwananchi na mkulima wa Kenya, ndio maana wakafanya vile.
Lakini kwa kweli ukiangalia kama inchi si kisiwa, unahitaji jirani mwenzako ndio ili uweze kuendelea. Jirani akisonga pia wewe unasonga, jirani akiendelea akibarikiwa pia unabarikiwa. Ukiangalia kama inchi ya Kenya inatumia zile boda zile ambazo zimewekwa na wakoloni kufanya tofauti zetu, ilhali sisi ni ndugu. Unaona, wale ni ndugu zetu kwanza. Uganda wale ndio tunauza biashara nyingi kwao, tunapata hela nyingi kutoka kwao. Pamoja ukiangalia pia na huu ndugu yetu mwingine ambayo ni Mtanzania, kama saa hizi ukiangalia pipeline ile ya mafuta imepitia nchi ya Tanzania, imetutoroka kwetu. Yale mafuta yangepitia hapa kwetu.
Mimi hatua ya mawaziri wa Uganda kuweka marufuku ya bidhaa kutoka Kenya, mimi sioni kiathiri kivyovyote kiuchumi sisi kama Kenya, kwa sababu kivyovyote Kenya katika eneo hili la Afrika Mashariki na Kati tuko na usemi mkubwa sana, na pia tunakuwa na nguvu kubwa sana ya kiuchumi. Kwa hiyo hata wakifanya vile, mimi nahisi kwamba Uganda wao ndo bado wanazidi kujiumiza wanapo.
Lakini hatuwezi tukaleta mehemehe pale tukakuwa kwamba sisi ndio tunataka kuleta ubabe wetu, kuonyesha kifua. Lazima umtetee, lazima umtetee yule ndugu yako, ujenge bara letu bana.
Mimi nahisi mawaziri wa Uganda wangekaa chini na wa Kenya wakauliza ni kwa nini mlitufanyia vile mlifanya. Serikali kuzuia vile ilivyozuia ni kwanza mwananchi aimarike, wakulima wa Kenya waimarike, ndio tukiona haja ya kuchukua nje tutachukua nje. Lakini sasa ikiwa ni hiyo vita kwamba Museveni mwenyewe hakutaka pia hata mazungumzo ama anaweka vikwazo vya kuelewana, basi mimi naona Uganda ndo wataumia zaidi.
Sawa sawa kabisa. Basi kwa msikilizaji unajiunga nasi, ni mada moto kweli kweli hiyo, kama alivyosema Mary kutoka kule nchini Kenya. Na kwa msikilizaji unajiunga nasi, unasikiliza VOA Express kupitia radio za shirika huko nchini Kenya, ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru na Mwenedu Radio ya kule Voi, bila kusahau Sasa Radio ya Bungoma, na kule Tanzania ni 255 Global Radio, Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM kule Songea, Hits FM kule Zanzibar, na kule Shanga Voice of Korogwe ya kule Korogwe, bila kusahau DRC Radio RNA huko Baraka, Radio Manyema number ya Kindu, Radio Rakum ya Bunagana, Radio Malaika, Radio Dynamic kule Lubumbashi, na nani nyinginezo, na vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Hivi sasa ni saa 2 kamili asubuhi kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mahakama Kuu ya Afrika Kusini imeamuru rais wa zamani nchini humo Jacob Zuma arudi gerezani baada ya kutengua uamuzi wa kumwachilia kwa msamaha wa kiafya, uamuzi wa mahakama ulionyeshwa leo Jumatano. Zuma mwenye umri wa miaka 79 alianza msamaha wa matibabu mwezi Septemba na anatumikia kifungo cha miezi 15 kwa kuidharau mahakama baada ya kupuuza maagizo ya kushiriki katika uchunguzi wa rushwa. Katika mwezi huo huo, mahakama kuu ya Afrika Kusini ilitupilia mbali ombi lake la kutengua hukumu hiyo. Michakato ya kisheria dhidi ya Zuma kwa madai ya rushwa wakati wa utawala wake wa miaka 9 inatazamwa na wengi kama mtihani wa uwezo wa Afrika Kusini baada ya enzi ya ubaguzi kuhusu uwezo wake kuimarisha utawala wa sheria hasa dhidi ya watu wenye madaraka na wenye uhusiano na uongozi. Zuma alikwenda mwenyewe hapo Julai 7 kuanza kifungo chake na kusababisha ghasia mbaya zaidi kuwahi kutokea nchini Afrika Kusini katika miaka kadhaa, huku wafuasi wa Zuma waliokuwa na hasira wakiingia mitaani. Rais wa zamani wa Afghanistan Hamid Karzai, katika mahojiano yake na shirika la habari la Associated Press, alitoa baadhi ya maono yake ya kwanza juu ya siri ya kuondoka ghafla kwa rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na namna alivyowaalika Taliban katika mji kuwalinda watu ili nchi hiyo na jiji lisitumbukie katika vurugu na watu wasiotakiwa ambao pengine wangeweza kupora nchi, kupora maduka. Ghani alipoondoka, maafisa wake wa usalama pia waliondoka. Waziri wa ulinzi Bismillah Kani alimuuliza Karzai kama alitaka kuondoka Kabul, wakati Karzai alipowasiliana naye kujua ni watu au vitu gani vya serikali bado vimebaki. Ilibainika kuwa hakuna kitu. Hata mkuu wa polisi wa Kabul hakubaki. Karzai, ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo kwa miaka 13 baada ya Taliban kuondolewa madarakani kwa mara ya kwanza kufuatia mashambulizi ya September 11, alikataa kuondoka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema leo Jumatano ni muhimu kuangalia hatua za ziada dhidi ya Myanmar, ambapo miezi 10 baada ya mapinduzi ya kijeshi mgogoro huo unaendelea kuwa mbaya zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Malaysia Saifuddin Abdullah wakati wa ziara yake huko Kuala Lumpur, Blinken alisema lengo la hatua zinazochukuliwa na nchi binafsi au juhudi za pamoja zitakuwa kushinikiza utawala kuirejesha nchi kwenye njia ya kidemokrasia. Alitaja malengo kadhaa mahususi ikiwa ni pamoja na kukomesha ghasia, kuachiwa kwa wafungwa na fursa kwa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. ASEAN ina mpango wa makubaliano wa pointi 5 ambapo utawala wa jeshi ulikubali na kutia saini, Blinken alisema. Akizungumzia muungano wa mataifa ya Asia Kusini Mashariki, mpango huo unahitaji kutekelezwa. Bunge
tabina go make you horny.
Na unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo na kujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwenye kipengele cha barazani hivi leo tunazungumzia mahakama kuu ya Kenya imesimamisha hatua ya serikali ya kutaka Wakenya wasio na chanjo kutopata huduma msingi za umma. Je, nini maoni yako? Tunaanza na maoni kwa njia ya simu, halafu tutasoma yale majibu yaliyopo kwenye Facebook. Na naona sande kwa kweli, majibu yaliyotolewa kwa mtandao wa Facebook ni mengi kweli kweli. Kwa sababu nakwambia watu wamechacha, wamemenika na wametoa maoni yao. Tuanze kwanza sasa, nafikiri tuanze na hawa waliotuma kwa njia ya simu.
Kwa majina ni Ocheng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Kile ambacho ningependa kusema kuhusu uamuzi wa mahakama ya kuweza kusimamishwa hatua ya serikali ambayo ilisema kwamba wale ambao hawatakuwa wamechanjwa ifikapo tarehe 21 hawataweza kupata huduma muhimu za serikali, naona mahakama imefanya jambo nzuri sana. Maana tangu hapo awali nilikuwa nikisema kwamba haya yote ambayo serikali ilikuwa ikifanya ilikuwa ni kinyume cha sheria, na ilikuwa inaashiria kwamba inajaribu kulazimisha watu kuchukua chanjo badala ya kuwaelimisha umuhimu wa kuchukua chanjo. Kwa hivyo mahakama kuamua ya kwamba uamuzi wa serikali uweze kusitishwa hadi kesi itakaposikiliza na kuamuliwa ni mzuri sana. Inadhihirisha kwamba mahakama inayo uwezo na ya kukinga wananchi wake dhidi ya maamuzi ya serikali ambayo hayafai. Asante sana.
Naitwa Mperwa Sekera Nyanda, napatikana Lulembera nchini Tanzania. Mahakama imefanya vizuri, imefanya vizuri. Japokuwa sasa ifike wakati mwananchi achanje kwa lazima. Sababu pale kila Mkenya atembea na kila Mtanzania atembea. Lakini ukiangalia kama pamba, mahakama imetenda haki kwa ajili kama pamba. Lakini hii mahakama imesimamia haki ya Mkenya.
Na kwa upande wa maoni kwa njia ya maandishi kwenye Facebook, mimi ninaanza na Jupax Ongare kutoka Busia, Kenya. Anasema sio haki kwa sababu kuchanjwa ni hiari, serikali inafaa kuelimisha wananchi.
Naye Shukuru Sekarabandia yuko wapi? Anasema yuko Bukoba kule Tanzania. Hakika ni jambo jema, anasema limefanyika, maana ilikuwa imeamua kujitosa kwenye taratibu huo, serikali ilikuwa imekurupuka. Kwa hiyo ni vyema ikajipanga zaidi, maana hiyo ilikuwa ni ukiukaji wa haki za binadamu.
Suka John wa Ilangafika, Geita, Tanzania, moja kwa moja kutoka kule Geita, nasema kwangu mimi naona ni jambo jema sana kuweza kunyanyapaliwa wasio na chanjo. Hivyo wangeweza kuchanja tu ili kupata huduma kwa uhakika. Basi maoni yake huyo msikilizaji, kila mtu anayo ya kusema lile analotaka.
Sawa kabisa. Naye Anthony Martial Martial yuko kule Kenya, anasema nafikiria kwamba mahakama kuu kutoa hii sheria ni kusema kwamba si lazima kila mtu apate chanjo. Anasema nimeshukuru, na mimi kwa upande wangu anasema siko tayari kupewa chanjo hiyo.
Bernard Samike na pia huyo anatokea Geita, Tanzania. Naona leo watu wa Geita wamefika sana.
Ni chacha kweli kweli.
Mimi naunga mkono sana kwa zuio la mahakama kwa marufuku ya serikali ya nchini Kenya. Ule ni jambo ambalo ni zema kwa sababu watu wanatakiwa kuchanja, maana kila mwananchi ana haki ya kupata huduma ya kijamii.
Haya basi, mambo hayo msikilizaji, ni maoni yako wewe kwenye barazani, endelea kutuma maoni yako.
Na naona wasikilizaji wetu umekuwa na maoni mseto kuhusiana na kipengele hicho cha barazani. Hii ni VOA Express, na sasa umewadia ule wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Manake VOA Express bila muziki sande mambo haendi, si?
Ujasukuma gurudumu Maria.
Hebu niambie, huyu anaitwa nani katika burudani ya muziki?
Huyu kijana ametamba sana Maria, anaitwa Ivan Buravani. Anatamba kweli kweli kule Rwanda Maria.
Kutoka Rwanda huyu. Kibao kinaitwaje?
Anakuja na kitu tiku tiku.
Tusimalize utamu, tuache basi wasikilizaji wetu wapate kusikia yale yanajiri katika kipengele cha muziki.
Of us being together.
Na msikilizaji, ni kitu hicho kama unavyoona Maria, kitu taratibu, kitu cha mapenzi, kitu ambacho wanakuambia wataalamu unacheza bila kutoa jasho. Mambo ya Rwanda hayo. Haya basi, ndio mambo yanavyokwenda msikilizaji kwenye View Express. Baada ya kupata muziki, basi tuangalie katika masuala ya teknolojia kama kawaida Jumatano, na msikilizaji utakubaliana nami kwamba katika mazingira ya maisha ya sasa, watu wengi wanajikuta wana tatizo la ukosefu wa usingizi. Unalala lakini usingizi ya uji. Meli unalala wewe usingizi ya uji.
Yaani mimi zamani nilikuwa nasikia ukishavuka miaka 40 sasa kusema naombe gani sana. Utakuwa unachelewa kulala, utastuka ustika. Lakini nilivyosikia hiki teknolojia kimeingia, nikasema kitawasaidia wale walio wengi. Ikiwemo ndani yake usingize maswali.
Sawa. Sitakuuliza maswali Maria, hakuna shida. Sasa unaambiwa. Hii hali inaweza kubadilika, uwe na moyo na uwe na matumaini kupitia kifaa maalum ambacho unaona unavaa kama vile pete au hata wanasema kwenye magodoro kilewekwa. Sasa basi tuungane na mwandishi wetu Michelle King ameripoti, na bwana Harrison Kamau mzee wa kazi anaisoma ripoti kamili.
Hali ya kujigeuza geuza pamoja na kuamka usiku wa manane ni hali inayoshuhudiwa na watu wengi ulimwenguni. Wanadamu hutumia takriban theluthi moja ya maisha yao kulala au wakijaribu kupata usingizi. Hata hivyo, teknolojia mpya ya kufuatilia usingizi huenda ikafungua ukurasa mpya katika kueleza ni kwa nini watu wengi wanakosa usingizi. Kampuni ya 8Sleep inauza magodoro maalum yenye teknolojia ya kisasa ama smart mattress. Magodoro hayo yana vidude maalum vinavyopima mwenendo wa mwili wa mtu. Alexandra Saturin ni mwanzilishi mwenza wa kampuni ya 8Sleep.
They act almost like... ni sawa na kifaa kinachoitwa stethoscope kinachotumiwa na madaktari. Kifaa hiki kinapokea mitetemo katika nyakati tofauti ambayo inatokea kwenye mwili kwa usiku kucha.
Vidude kwenye godoro hukusanya data usiku kucha kama vile joto la mwili, upumuaji, kujigeuza pamoja na mpigo wa moyo. Asubuhi mtu anapoamka huwa anaangalia app maalum ya usingizi ili kuona namna usingizi wao ulivyokuwa usiku. Luisa Nicola ni mtaalamu wa sayansi ya neva pamoja na ubongo ambaye anashirikiana na kampuni ya 8Sleep. Anasema kwamba kubuniwa kwa vifaa vya kufuatilia usingizi kama vile saa za mkononi, pete na magodoro vinatoa taarifa muhimu kuhusu usingizi.
You had 15 times. Umejigeuza geuza mara 15. Tuligundua uliamka katikati ya usiku. Kwa hiyo unaweza kwa kweli kujiweka katika hali ya kuelewa kuwa unaweza kukatisha usingizi wao na kufahamu nini kinachotokea katika hizo saa nane.
Kwa mfano, watu wengi hawapati usingizi mzuri wakiwa na wanyama wao kitandani kama wanavyodhani kuwa wanafanya hivyo kwa mujibu wa data za 8Sleep. Utafiti umeonyesha pia kwamba wanapolala kwa muda mrefu zaidi, ubora wa usingizi unashuka.
Mnyama unayemfuga akiwa kitandani kutakuwa na matokeo fulani kwa hakika, kwa sababu mnyama pia atakuwa anasogea sogea, na tunaona hivyo kwa baadhi ya washirika. Kwa hiyo unaposhirikiana kitanda na mtu mwingine, watu wanapokwenda kulala pamoja na wanapoamka pamoja watalala vizuri.
Kampuni ya 8Sleep inalenga kuongeza sensa zaidi kwenye magodoro yake ili kufahamu taarifa za mtu hata zaidi ya kulala, ili kuweza kupata habari zaidi iwapo kuna tatizo ya afya. Harrison Kamau, VOA Teknolojia.
Na mna sasa mwadio wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na muona mkamiti kibayansi yuko tayari kabisa kutujuza kutoka moja wapo mitandao hii ya Facebook na Twitter na kwingineko. Tumpishi.
Asante sana studio 15 hapa mjini Washington DC. Sande Shomari na Mary Mgawi. Basi kile ambacho kinazungumziwa haswa kwenye mitandao ya kijamii ya Twitter, Facebook, hali kadhalika Instagram, ni kuendelea kuongezeka kwa maambukizi ya kesi za COVID-19, ambapo nchini Kenya waziri wa afya Mutahi Kagwe anasema Kenya imegundua kesi tatu za kwanza za aina mpya ya kirusi cha COVID-19 cha Omicron kati ya wasafiri wanaowasili kutoka Afrika Kusini. Vile vile siasa zinazoendelea kwa kasi nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu hapo mwakani ni kwamba rais wa ODM Women League Beth Siengo anasema wanataka kuwa na maseneta 20 wa kike na idadi sawa ya wabunge katika chama cha ODM. Pia wanashinikiza kupata tiketi za moja kwa moja kwa wanawake watano katika kila kaunti kati ya kaunti 47 kuwania nafasi ya mbunge wa bunge la kaunti MCA.
Kingine kinachotanda kwenye mitandao ya Twitter ni kuhusu mahakama kuu mjini Pretoria nchini Afrika Kusini, ni kwamba imeamuru rais wa zamani Afrika Kusini Jacob Zuma arudi gerezani baada ya kutengua uamuzi wa kumwachilia kwa msamaha wa kiafya. Jacob Zuma hivi sasa ana umri wa miaka 79. Ni hayo tu ambayo nimeweza kukusanya hivi sasa katika meza ya yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, nikiangazia Facebook, Twitter na kadhalika. Narudisha kwake Sande Shomari na Mary Mgawe kuendeleza gurudumu la VOA Express.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa kuangusha vitu vizito kweli kweli. Haya mambo ya trending hayo, msikilizaji. Basi endelea kusikiliza VOA Express, lakini muda nao ndio hivyo, unataka kukimbia kimbia kweli kweli. Lakini tuangalie maoni yako msikilizaji kwenye swali la Facebook ambalo linasema, kwa maana nyingine tena, Bobby Wine mwanasiasa wa Uganda amezingirwa nyumbani kwake wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo. Je, nini maoni yako msikilizaji? Mary, wanasemaje msikilizaji?
Na kama hata ujumbe wake huyu Prince Master Abraham anasema huo ni ukoloni mambo leo, hakuna demokrasia katika serikali Museveni.
Haya, mimi nakutana naye ukiwa Ramadhani na anasema hizi tabia za viongozi wengi wa Afrika wanajifanya miungu watu kujimilikisha nchi.
Kama kwa hakika muda kwa kweli unakwenda mbio kweli kweli, tutatamani kuendelea, lakini hatuna budi kukusanya na kufunganya virago vyetu ili tuweze kupisha vipindi vingine vinavyoendelea. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Ida Isa, msimamizi ni mimi Mary Mgaya hapa studioni, nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Tunawatakieni nyote alasiri njema popote pale mlipo, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuonane tena wakati mwingine.